Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Iako je epidemijska situacija sve bolja, neophodno da se što više vakcinišu i građani od 18 do 30 godina. Zbog odluke premijera Krivokapića odloženo potpisivanje temeljnog ugovora Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore. Nemačka je zvanično priznala da je učestvovala u genocidu u Namibiji pre više od 100 godina. Bašar el-Asad ostaje predsjednik Sirije. U polufinalu ATP turnira u Beogradu Novak Đoković igra protiv Slovaka Andreja Martina i vodi sa 1-0 u setovima. U odlučujućoj petoj utakmici finala ABA lige Crvena zvezda večeras u Beogradu igra protiv Budućnosti. Sutra promenljivo do 24 stepena. Ranije je dogovoreno i usaglašeno svečano potpisivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore nije se dogodilo, jer je premijer Zdravko Krivokapić, sinoć patrijarhu Porfiriju, izneo do sada neizrečene razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje mora odložiti, saopštava Srpska pravoslavna crkva. Iz kabineta predsjednika vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića saopšteno je da je na sastanku potvrđeno opredeljenje da se ugovor potpiše, a sam Krivokapić je na Twitteru objavio da je predložio da se to desi na Cetinju 30. oktobra, na dan smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Poznavaoci prilika ocenjuju da do potpisivanja neće doći, a predlog datuma i mesta smatraju neumesnim. Detaljnije Jovana Obrenić.
Jedini razlog dolaska premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića u Patrijaršijski dvor u Beogradu bilo je potpisivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore, ali je Krivokapić izneo nove razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje ugovora mora odložiti, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Dodaje se da patrijarh Porfirije ne vidi osnovanost i opravdanost namere predsjednika crnogorske vlade da ne potpiše ugovor. Uoči svog dolaska Krivokapić je objavio na Twitteru da je u Beogradu kako bi patrijarhu Porfiriju preneo pozdrave vernog naroda iz Crne Gore i njegovu volju da na tronu Svetog Petra Cetinskog vide vladiku Joanikija. Krivokapić je nakon sastanka saopštio da je na njemu potvrđeno opredeljenje da se potpiše temeljni ugovor sa crkvom i istakao da je ostalo samo da se usaglasi termin potpisivanja ugovora. Predlog premijera Krivokapića da se ugovor potpiše 30. oktobra vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije smatra apsurdnim. On ocenjuje da je to svojevrstan politički manevar i da se ne može podvesti pod dobronameran gest koji bi vodio smirivanju dugotrajnih tenzija, čije je rešavanje bilo ključni prioritet nove vlade. Vladika Joanikije naglašava da je od Krivokapića tražio da potpiše temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a ne da se, kako navodi, meša u izbor mitropolita crnogorsko-primorskog, što je ističe u isključivoj nadležnosti Svetog arhijerejskog sabora. Istoričar Aleksandar Raković smatra da do potpisivanja temeljnog ugovora nikada neće doći i dodaje da je Krivokapić odbio da ga potpiše kada je shvatio da se zapravo ne radi o osnivačkom aktu Crnogorske pravoslavne crkve.
Sve što je Krivokapić uradio, sve je bilo samo da bi se bacala prašina u oči i da se temeljni ugovor nikada ne potpiše. Krivokapić je pokušao da zloupotrebi vladiku Joanikija za svoje ciljeve. Vladika Joanikija je danas izvanredno postupio kada je dao izjavu koju je pokazao svoje razočarenje u Krivokapića i njegove namere, tako da će sve ovo produbiti krizu u Crnoj Gori koja je ovako onako duboka. Vidjet ćemo kakav će biti rasplet u narednim danima.
Odlaganje potpisivanja ugovora nije realno niti ostvarivo, smatra istoričar Aleksandar Raković.
Njegov predlog je da se temeljni ugovor potpiše 30. oktobra na dan smrti vladike Amfilohija nema veze sa realnošću, pogotovo toko pravoslavnih hrišćana se smatra jako neozbiljnim, dakle da se na takve datume potpisuju ovako važna dokumenta, a posebno još kada je o tome reč da je on tražio da se potpiše na Cetinju, gde bi se vjerojatno skupilo oko 10.000 najokorelijih crnogorskih separatista koji bi izvesno pretili bezbednosti patrijarha Porfirija i delegacije Srpske pravoslavne crkve.
Podsjetimo, u Beogradu je u toku zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, na kojem bi trebalo da bude imenovan i, između ostalih, budući episkop Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Temeljnim ugovorom koji je trebalo da potpišu premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, regulišu se prava i obaveze između dve strane. Sadržaj ugovora, čije je potpisivanje premijer Krivokapić najavio 18. aprila, nepoznat je javnosti.
Temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve ponovo se našao u centru pažnje crnogorske javnosti, a kao tema pokrenuta i u Skupštini Crne Gore.
Na sednici u okviru premijerskog sata, kada i ministri odgovaraju na poslanička pitanja, opozicioni poslanik Liberalne partije Andrija Popović izjavio je da je sinoćni postupak premijera Krivokapića, kako je rekao, njegova samovolja i da je ponizio Crnu Goru. Poslanik opozicionog SDP-a Raško Konjević rekao je da je predsjednik crnogorske vlade, saopštavajući da je volja narodne Crne Gore da jedan verski poglavar bude izabran za mitropolita, srušio građansku i sekularnu Crnu Goru. Lider pokreta za promjene, članice vladajućeg Demokratskog fronta Nebojša Medojević, tvrdi da je Krivokapić dobio jasan zadatak da odvoji pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i to po ukrajinskom scenariju.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom o situaciji u regionu i odnosima dveju zemalja. Predsjednik je zahvalio za nove količine vakcina Sputnik V, koje su odmah uključene u proces vakcinacije u našoj zemlji.
Govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, Vučić je rekao da su teški dana pred našom zemljom, ali da će u Briselu uložiti mnogo energije da štiti državne i nacionalne interese. Ambasador Bocan Harčenko potvrdio je aktivnu podršku Rusije radi odbrane normi međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa ambasadorom Francuske u Srbiji Jean-Louis Falconijem o političko-bezbednostnoj situaciji na Kosovu i nastojanjima Beograda da se u dijalogu sa Prištinom dođe do kompromisnog rešenja.
Petković je upoznao francuskog ambasadora sa sve učestalijim napadima na Srbe i njihovu imovinu, sa svakodnevnim skrnavljenjem i pljačkanjem srpskih crkava i manastira. Petković je podsjetio da je svaki napad na srpske svetinje na Kosovu i Metohiji bio praćen agresivnom antisrpskom retorikom političkih lidera u Prištini.
Vest o unapređivanju odnosa Atine i Prištine pokrenula je spekulacije o promjenama grčkog stava po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da je dobio zvanično obaveštenje da će Grčka unaprediti svoje odnose sa Prištinom na nivo političkih direktora, ali i da ga grčki zvaničnici svakodnevno uveravaju da do promjene statusa neće doći. Poznavaoci prilika ocenjuju da će se najnovija odluka Atine iskoristiti za još jači pritisak na ostale države članice Evropske unije, Rumuniju, Slovačku, Španiju i Kipar, da promene svoj stav o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova i Metohije. Pripremila Sanja Brkić.
Odluka Grčke da unapredi odnose sa Prištinom dovela je našu zemlju u tešku situaciju. Predsjednik Aleksandar Vučić objasnio je da je grčki ambasador pozvan na razgovor, ali snažnije mere Beograda su izostale jer se ipak uzda u prijateljske veze sa Atinom. Predsjednik napominje da će Srbija uvek braniti svoje nacionalne interese i pored pritisaka kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Predsjednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić očekuje da će se sada delovanje zapadnih sila usmeriti na ostale države članice Unije koje poštuju teritorijalni integritet Srbije.
Svi ti koji brane međunarodno pravo, odnosno nepovredivost granica, u stvari brane sebe. Promjena njihova takve jedne pozicije bi značila legitimizaciju delovanja određenih separatističkih grupa na njihovim teritorijama. Očigledno je da je Grčka tu na neki način i eksperimentalno područje u kontekstu da se vidi koji nivo pritiska i koji nivo angažmana je potreban da bi se promenila njihova tvrda i nepokolebljiva odluka da se neće priznati Kosovo kao nezavisna država.
Bivši diplomata Zoran Milivojević podsjeća da Grčka nema ni jedan unutrašnji interes da ostane dosledna u nepriznavanju nezavisnosti takozvanog Kosova, osim odbrane pozicije Kipra. Najnovija odluka Atine doneta je pod uticajem Berlina i Vašingtona, ističe Milivojević.
Podigao se nivo grčko-ameriških odnosa, uticaj Vašingtona je veoma jak. Grčka za kompenzaciju, za proboj koji je ona učinila ovdje na Balkanu, prvo sa rešavanjem makedonskog pitanja imena i omogućila da Severna Makedonija uđe u NATO, sad je pod pritiskom da učini i ovaj gest vezano za Kosovo, a njoj kao kompenzaciju daju mogućnost da bude najuticajniji element na jugu Evrope kao članica NATO i Evropske unije prema regionu. I ona vidi tu svoju šansu i nekako i zbog svojih odnosa sa Turskom, kvarenje odnosa Turske i Sjedinjenih Američkih Država i Evropljana, Grčka dobija tu jedno posebno mesto.
Dejan Miletić navodi da je zapravo reč o sistematskom delovanju velikih sila da se oslabi pozicija Srbije.
Mi vidimo da dosta energije i pažnje je ova situacija oko Kosova i Metohije skrenula pre svega na zapadu i očekujem da će naravno tu biti još mnogo elemenata novih koji će se ovih dana unositi u celu problematiku. Srbija prosto ne može da legitimizuje otcepljenje svoje teritorije i ona to neće uraditi, a ovo sve drugo je jedna rovovska borba, taktičko nadmudrivanje i vidjet ćemo koje sve, što kaže pod navodnicima, oružje moramo da koristimo da bismo odbranili naše pravo na Kosovo i Metohiju.
Velika pažnja narednih dana biće usmerena ka dešavanjima na južnoj srpskoj pokrajini. Najavljeno je da će šef grčke diplomatije Nikos Dendijas početkom juna posetiti Prištinu gde će razgovarati sa zvaničnicima tamošnjih privremenih institucija. Kako prenose prištinski mediji, u ponedeljak se očekuje i poseta zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Matthewa Palmera zajedno sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.
Republika Srpska ne može da prihvati imenovanje novog visokog predstavnika, Nemca Kristijana Šmita, rekla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posle sastanka sa premijerom Radovanom Viškovićem i predsjednicima parlamentarnih stranaka koje čine vladajuću koaliciju.
Način na koji je saopšteno imenovanje nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom, jer to treba da potvrdi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ne grupa ambasadora, rekla je Željka Cvijanović. Najavila je da bi sutra trebalo da bude održan sastanak sa predstavnicima opozicionih partija.
Ovo su novosti dana. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 330 građana, od testiranih 10.189 uzoraka. Preminulo je 11 obolelih. Na respiratorima je 59 obolelih. U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih trenutno je virusom zaraženo 9 korisnika i 26 zaposlenih. Iako se epidemiološki brojevi poboljšavaju, nadležni pozivaju građane, posebno mlade između 18 i 30 godina, da se vakcinišu. Beograd bi već danas mogao da ima 50% vakcinisanih, rekao je zamjenik gradonačelnika Goran Vesić i dodao da će grad na sednici kriznog štaba tražiti da kafići rade do 1 sat iza ponoći i da se dozvoli održavanje svadbi, koncerata i drugih javnih okupljenja. Imunolog Milanko Šekler u izjavi za RTS poručuje kako još uvek ne vidi razlog za popuštanje mera. Pripremila Marina Bajić.
Beograd ima 50% vakcinisanih, ali Beograd nije Srbija, kaže za RTS imunolog Milanko Šekler. Objašnjava da ga građani i sada više pitaju za razliku između vakcina nego na početku imunizacije. Smatra da je to dobro, jer kaže onaj ko se raspituje ujedno i razmišlja o vakcinaciji, ali s druge strane poručuje da to znači kako ima puno neodlučnih i nepoverljivih. Zato su nam zaključuje mere i dalje neophodne i krizni štab treba da bude obazriv u njihovom popuštanju.
Prošle godine u ovo isto doba procenat novozaraženih na dnevnom nivou, recimo na jučerašnji dan, je bio 30-ak ljudi od pregledanih 3.500, što je bilo nešto ispod 1%. A pazite, tada nismo imali vakcinu i sve te drastično bolje rezultate nego sada smo postigli samo merama zatvaranja, zaključavanja, teškim preventivnim merama. Bez ikakve vakcine. A sada imamo vakcinu, hvala Bogu, imamo je dovoljno. I potrebno je samo što više ljudi da se vakciniše.
Tu se pre svega misli na mlade uzrasta od 18 do 30, mada podaci pokazuju da je broj cepljenih iz te grupe na početku imunizacije bio 8%, a sada je 13%, tvrde lekari. Ministar Nenad Popović poručuje da je Srbija lider u vakcinaciji u Evropi sa više od 28% potpuno vakcinisanih.
I to je zaista rekord u Evropi, dva puta bolji nego evropski prosek. Srbija je bila nezavisna u odabiru vakcina i nijednu odluku nije donosila sa bilo kakvom političkom pristrasnošću. Istraživanja su pokazala jako veliku bezbednost vakcine Sputnik V, konkretno u Srbiji na 100.000 ljudi koji su vakcinisani zabeleženo je samo 31 neželjen slučaj. Efikasnost je došla čak do 97,6%. To je rezultat istraživanja koja su sprovođena u Rusiji od decembra prošle godine do marta ove godine.
A danas se revakcinisao i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, i to u Domu zdravlja u Tutinu, mestu gde je procenat vakcinacije građana među najnižima u Srbiji. Momirović je primio vakcinu AstraZeneca i tu priliku iskoristio je da pozove građane da se vakcinišu u što većem broju.
Beograd, Novi Sad, Niš, ali i Preševo, oni izlaze iz korone. Veliki broj ljudi je vakcinisan. Mi od septembra očekujemo da primamo, da imamo i najveće manifestacije. Očekujemo da krenu stadioni da se pune uskoro. Ali šta mi možemo da očekujemo ovde ako vakcinacija ne postigne željeni nivo?
Osim vakcina, spas bi mogao da bude i u lekovima, i to prirodnim. Na njihovom otkriću zajedno će raditi laboratorija Šangajskog instituta Materia Medica i Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković iz Beograda, tvrdi državni sekretar u Ministarstvu prosvete Marijana Dukić-Mijatović.
Naši naučnici će ići u laboratoriju u Šangaju. Oni će pokušati da pronađu inovativne lekove, ne samo za COVID, pošto nam je COVID sada aktuelan, već će pokušati pronaći inovativne lekove koji imaju antikancerogeno dejstvo. Naravno, proučavaće sve iz aspekta antioksidativnosti, antimikrobnog delovanja, a naravno da to bude dobro i za ljudske ćelije i za animalne ćelije i proučavanje tih biljnih ćelija.
Pre inovativnih lekova, prvenstveno onih koji bi pomogli u borbi protiv COVID-a, ključna je odgovornost, zaključuje dr. Šekler za RTS. Poručuje na kraju da pominjanje 21. juna ili bilo kog drugog datuma od koga će se nešto navodno drastično promeniti, nije ni realno, ni ozbiljno.
Epidemijska situacija u zemljama u okruženju je sve bolja, beleži se pad broja preminulih. U Crnoj Gori su od danas moguće maturske proslave na otvorenom, u Hrvatskoj ublažavaju mere.
Češka je otvorila restorane, kafiće, noćne klubove i bazene. U Rumuniji i Severnoj Makedoniji od 1. juna najavljuju popuštanje epidemijskih mera. Početkom juna očekuje se liberalizacija kretanja među zemljama Evropske unije zbog bolje epidemijske situacije. Grčka najavljuje da bi i pre 1. jula mogla da uvede digitalni COVID certifikat. U Rusiji kolektivni imunitet očekuju najkasnije do septembra, a predsednik Vladimir Putin poručuje da bi obavezna vakcinacija bila kontraproduktivna. Nemačka od 7. juna počinje imunizaciju dece od 12 do 16 godina. Američkom predsedniku Josephu Bidenu cilj je da do dana nezavisnosti bude vakcinisano 70% odraslih.
Ostale vesti iz sveta. Nemačka se izvinila i prvi put zvanično priznala da je pre više od 100 godina učestvovala u genocidu u Namibiji, čije su žrtve bili pripadnici plemena Herero i Nama.
Od 1904. do 1908. godine nemački vojnici su zbog pobune protiv kolonista koji su prisvajali zemlju ubili oko 75.000 ljudi, što su istoričari i Ujedinjene nacije proglasili za prvi genocid u 20. veku. Šef diplomatije Heiko Maas naveo je da je Nemačka pristala da sa 1,1 milijarda evra finansira razvojne projekte u infrastrukturi, zdravstvu i obrazovanju u naredne tri decenije.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad pobedio je na predsjedničkim izborima sa osvojenih 95,1% glasova. Asadu je to četvrti predsjednički mandat i donosi mu još 7 godina na vlasti, produžava vladavinu njegove porodice na skoro 6 decenija. Čestitke su stigle iz Rusije i Kine.
Litvanija je odlučila da protera dvojicu beloruskih diplomata, saopštilo je Litvansko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da Litvanija tom odlukom izražava solidarnost sa Letonijom, čije su diplomate i službenici ambasade u Minsku proterani iz Belorusije pre nekoliko dana. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je da je Rusija spremna za normalizaciju odnosa sa Evropskom unijom, ali na osnovu principa ravnopravnosti. Razgovor ćemo voditi na osnovu obostranog poštovanja, u potrazi za balansom interesa, rekao je Lavrov i dodao da je Moskva zabrinuta zbog poteza Brisela po pitanju miniranja mehanizama saradnje sa Rusijom.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa direktorom Elektroprivrede Srbije Miloradom Grčićem i predstavnikom sindikata rudara Kolubare Miodragom Rankovićem o budućnosti kompanije i novim proizvodnim i razvojnim projektima.
Vučić je rekao da je primjena zelene agende jedno od najbitnijih u energetici, ali da Srbija ne može da se liši prirodnih resursa koji omogućavaju energetsku nezavisnost države. Vučić je najavio da će nastaviti razgovore sa predstavnicima vlade i ekspertima da bi se pronašlo održivo rešenje, kako Srbija ne bi postala veliki uvoznik struje od 2030. godine. Ranković je Vučiću preneo zahtev rudara da poseti Kolubaru i odgovori na sva njihova pitanja.
Infrastruktura Železnice Srbije završila je kompletnu rekonstrukciju regionalne pruge Kumane-Banatsko-Miloševo, duga je 28,5 km koje se nalazi na železničkom pravcu Kikinda-Zrenjanin.
Brzina voza povećana je na 80 km na čas umjesto dosadašnjih 20 km. Završetkom radova stanovnicima tih mjesta obezbeđena je znatno bezbednija i kvalitetnija saobraćajna veza, a za privrednike je omogućen brži i efikasniji transport. Vrednost investicije je 11 miliona evra. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović posjetio je Tutin i obišao radove na rekonstrukciji puta od Novog Pazara do Tutina. Rok za završetak saobraćajnice dugi 20,5 km je jun naredne godine, a ministar je prilikom svoje prethodne posete rekao da će radovi koje izvodi turska firma Tašjapi biti završeni ranije.
Pred Skupštinom Srbije na predstojećoj vanrednoj sednici najedjenoj za 9. jun raspravljaće se o predlogu zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma. Postoji nekoliko osnovnih strateških ciljeva, kaže dekan Fakulteta za bezbednost Miroslav Bjegović.
Ti osnovni strateški ciljevi su pod jedan prevencija od terorizma, znači preventivno delovanje, zatim pod dva otklanjanje eventualnih bezbednosnih, to jest terorističkih pretnji, po tri, gonjenje terorista i po četiri, eventualni odgovor na napad od strane terorista našeg sistema bezbednosti.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin na sastanku sa načelnikom Policijske uprave Beograda Veselinom Ilićem i načelnicima uprave kriminalističke policije rekao je da je prioritet u njihovom radu bezbednost građana Beograda. Vulin je ocenio da je Beograd bezbedan grad, ali da to nije razlog da se bezbednost ne podigne na još viši nivo. Ministar je najavio još veće prisustvo pripadnika policije na ulicama Beograda i niz drugih aktivnosti u cilju veće bezbednosti građana.
Prebivalište mora da bude upisano u ličnoj karti, a veoma je važno da ako ima novu ličnu kartu sa čipom, to mu može služiti kao elektronski potpis, što omogućava plaćanje raznih obaveza, rekao je Vulin. Pojasnio je da moraju da se menjaju i druga dokumenta u kojima je navedeno boravište.
Vaše pravo prebivalište mora da bude upisano u vašoj ličnoj karti. Također veoma važno, ako imate onu ličnu kartu sa čipom, to vam služi i kao elektronski potpis. Samo Ministarstvo unutrašnjih poslova ima preko 300 različitih usluga koje se vrše online. Glavno pitanje je bilo da li sad moraju da se menjaju i pasoš i sve ostale isprave u kojima je upisano boravište. Pa moraju. A kad ćemo da počnemo da upisujemo pravo boravište? I šta je problem da upišemo pravo boravište? Naravno, ako nećete nigde putujete, ako ne koriste pasoš, nemate tu obavezu. To je predviđeno pre godinu i pol je donet zakon o putnim ispravama. Ajde jednom da počnemo da poštujemo zakon. Uvijek je to teško, ali jednom kad to uradimo, više nikad neće biti problem.
Važno je da vojska bude spremna da odgovori na sve buduće izazove, kako bi uspješno ispunila svoju misiju i osigurala da Srbija bude slobodna, nezavisna, suverena i vojno neutralna zemlja, ocenio je ministar odbrane Nebojša Stefanović. On je na okruglom stolu vojne nauke i razvoj sposobnosti Vojske Srbije u amfiteatru Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane istakao da se sve menja velikom brzinom i na svim poljima i da će to svakako uticati i da vojska svoju ulogu posmatra na drugačiji način.
Ovo su novosti dana. Svakih 35 sekundi jedna osoba u svetu sazna da ima rak krvi. To su upozorenja koje stižu od lekara i udruženja pacijenata na svetski dan borbe protiv te vrste raka. Tim povodom naše udruženje pacijenata uz podršku lekara sprovelo istraživanje na više od 800 pacijenata, potvrdio je direktor klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije Darko Antić.
Ono što je u istraživanju bilo posebno istaknuto je to da 2/3 pacijenata tek nakon 2 meseca od kad imaju tegobe se javljaju kod lekara. Druga veoma važna stvar na koju bih ja posebno obratio pažnju i akcentovao je da 2/3 pacijenata ne zna da postoje udruženje pacijenata niti udruženje lekara. Mi smo upravo zajedno sa udruženjem pacijenata i izneli najveći teret tokom ove pandemije. Upravo smo tako razvili kanale komunikacije kojima smo uspeli da svim pacijentima omogućimo da se pravovremeno jave lekaru tokom ovog vremena.
Specijalisti i takvim pacijentima predlažu da se vakcinišu uz konsultacije sa nadležnim lekarom. U Srbiji godišnje od raka pluća oboli oko 6.000 ljudi, a umre više od 4.500. Glavni rizik za nastanak bolesti kod približno 90% muškaraca i 80% žena je pušenje. Zato lekari ističu da je karcinom pluća jedini karcinom koji može da se prevenira jednostavnim prestankom pušenja, pa u susret Svetskom danu borbe protiv duvanskog dima apeluju na pušače da to i urade. Detaljnije Tijana Sibinović.
Pre godinu i po dana, 54-godišnjoj Đurđini Jovanović iz Mladenovca je dijagnostikovan karcinom pluća. Sa 17 kilograma manje nego sada, jedva je hodala i disala, dok je, kako se prisjeća, trpela jake bolove.
Mislila sam da ima možda problem sa štitnom žlezdom, pa kod endokrinologa, pa čak sam primala i fizikalne terapije jer me bolela kičma i na kraju je, Boga mi, prošlo jedno godinu dana gde sam izgubila dragoceno vreme lutajući za pravom dijagnozom. Jedan neurolog rekao, ajmo da snimimo pluća. I od tada je sve krenulo. Doznala sam dijagnozu, moje se stanje pogoršavalo, bilo je vidljivo šta je u pitanju. I ja sam mislila, pre početka tih terapija, da je moj život završen.
Đurđinu su spasile imuno i ciljane terapije, koje od polovine prošle godine oboleli od raka pluća dobijaju o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Zahvaljujući tim terapijama, život sa karcinomom je moguć. Pod uslovom da se otkrije na vreme, rak pluća je danas u velikom procentu izlečiv, podsjeća doktorka Violeta Mihajlović-Vučinić. Zato bi, dodaje, pušači od svoje 50. godine trebalo da idu na redovne godišnje preglede.
80% bolesnika koji se ovde dijagnostikuju imaju naviku, da kažem, pušačku, kašalj, malaksalost, ovi pacijenti osjećaju neuobičajeno zamor i pri normalnim nekim aktivnostima koje su do tada obavljali bez zamora, bez malaksalosti, gubitak telesne težine, da ne kažem iskašljavanje krvi, to je već neka faza kada svetli crveno da se momentalno jave lekaru.
U posljednjih godinu dana broj dijagnostikovanih slučajeva smanjio se za četvrtinu. To, nažalost, ne znači da ova bolest miruje, već je situaciju dodatno pogoršala i epidemija koronavirusa, u kojoj je gotovo 1500 pacijenata ostalo neotkriveno. Olja Ćorović iz udruženja Punim plućima ističe da su zbog toga početkom ove godine pokrenuli kampanju Sa njim nema distance.
Cilj nam je da ohrabrimo ljude, da se jave, da prve prepoznate simptome, čim osete, pogotovo kategorija pušača, čim osete da nešto nije uobičajeno, da se jave jer nema to ću sutra ili neću da idem, ko zna šta će mi naći. Bolje da se to šta će mi naći nađe odmah kad su šanse za izlečenje veće nego da se čeka.
U susret 31. maju, Svetskom danu borbe protiv duvanskog dima, kako bi se skrenula pažnja na štetnost pušenja, u krugu klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, otkrivena je umetnička skulptura u obliku ljudskih pluća.
Iz budžeta će ove godine biti finansirano studiranje skoro 30.000 studenata i postdiplomaca, a od ove godine biće dostupne i dualne akademske i strukovne studije, rekao je ministar prosvete Branko Ružić. Beogradski univerzitet će ove godine na budžet upisati 9.901 studenta, Univerzitet u Kragujevcu 2682, Univerzitet u Nišu 3299 studenata. Radnici koji zbog problema izazvanih pandemijom koronavirusa prošle godine nisu mogli da iskoriste deo godišnjeg odmora iz 2019. imaju još malo više od mesec dana da to urade, pošto je zaključkom vlade utvrđeno da se taj odmor može iskoristiti do kraja juna. Kada je reč o godišnjim odmorima za prošlu godinu, koji nisu iskorišćeni iz istog razloga, oni će moći da se iskoriste do kraja juna sledeće godine.
Sport, najpre rezultati na teniskom ATP turniru koji se održava u Beogradu. Trenutno u polufinalu igraju Novak Đoković i Slovak Andrej Martin. Sa terena na Dorćolu javlja se Dejan Bulajić.
U toku je meč između Novaka Đokovića i pomenutog Slovaka Andreja Martina. Novak vodi 1-0 u setovima, dobio je prvi set ubedljivo 6-1. U drugom je rezultat 4-4 i ono što gledamo u drugom setu podsjeća nas na onaj pretprošli meč koji je Novak odigrao, u kojem je bilo i dosta neraspoloženja i dosta grešaka. Malo čas smo prisustvovali situaciji kada je izgubio svoj gem. Trebalo je da potvrdi prethodni brejk, posle toga je stradao reket. Slično neraspoloženje koje smo već viđali kod Novaka Đokovića u nekim prethodnim mečevima, on verovatno zna šta je razlog tome. Ja sam ubeđen i pored ove, da tako kažem, kratkotrajne krize u duelu sa protivnikom koji mu bez ikakve dileme nije dorastao, da će na pravi način završiti ovaj meč, vodi sa 1-0 u setovima i ubeđen sam da je na putu ka izvesnoj pobedi. Posle ovog meča gledat ćemo duel između Aleksa Molcana, još jednog slovačkog tenisera, i Federica Delbonisa, argentinskog tenisera koji je sinoć bez borbe dobio meč protiv Roberta Carvalhesa Baene. Dakle, Novak vodi 1-0 u setovima, prvi set dobio sa 6-1, u drugom je rezultat 4-4 po brejk na obe strane, trenutni rezultat je 15-15 u ovom devetom gemu.
Bio to Dejan Bulajić, detaljni izveštaj u našim narednim emisijama. A ostale sportske informacije reći će nam Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde i budućnosti večeras će u majstorici finala play-offa ABA ligi u Beogradu odlučiti ko će osvojiti trofej u regionalnom takmičenju i igrati sledeće sezone u Euroligi. Utakmica počinje u 20:30, a posle 4 meča finalne serije skor je 2-2, jer su obe ekipe maksimalno iskoristile prednost domaćeg terena. Upravo na tome optimizam gradi trener crveno-belih Dejan Radonjić.
Čitave sezone bila borba oko pozicije na tabelu u regularnom dijelu i mi smo na kraju uspjeli da obezbedimo to prvo mjesto koje nam je donijelo i ovu mogućnost da možemo na našem parketu da dođemo do ostvarenja cilja. Jasno je potpunosti da je potrebno da igramo dobro da bi dobili meč, da radimo bolje neke stvari, da imamo stabilnost u igri i da to taj interval te stabilne i kontrolisane igre bude toliko dugačak da možemo da kontrolišemo dešavanje na terenu i da na kraju dođemo do pobjede.
Večeras u Kelnu počinje završni turnir košarkaške Evrolige. U prvom polufinalu od 18 časova igraće CSKA i Efes. Našeg Vasilija Micića, koji je proglašen za najkorisnijeg igrača ligaškog dela takmičenja, dok će se od 21 sat sastati Barcelona i Milano. Finale na programu u nedelju. Po mnogima, jedan od najboljih košarkaša na svetu Nikola Jokić pokazao još jednom da nije samo dobar asistent, već i da je pravi košgeter. Jokić je ponovo predvodio Denver do pobjede u play-offu, pošto njegov tim uspeo da vrati brejk i savlada Portland sa 120-115. Nuggetsi su pred povratak serije u Colorado poveli 2-1 u četvrtfinalu zapadne konferencije i dakle vratili prednost domaćeg terena. Jokić je odigrao još jednu MVP partiju koju je završio sa 36 poena uz 10 skokova i 5 asistencija. Dragan Stojković, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, objavio spisak za predstojeće prijateljske utakmice 7. juna u Hjogu protiv Jamajke, a 5 dana kasnije u Kobeu protiv Japana na Kirin Kupu. Na spisku se nalaze četvorica debitanata: Sava Čestić iz Kelna, Dejan Joveljić iz Wolfsbergera, Aleksa Terzić iz Empolija, kao i Marko Ilić iz Kortrajka, nekadašnji golman mlade reprezentacije Srbije. Izostaje nekoliko standardnih reprezentativaca poput Dušana Tadića, Sergeja Milinkovića Savića, Nikole Milenkovića, Marka Dmitrovića, Nemanje Radonjića, Filipa Kostića, Lukijovića, Filipa Mladenovića. Pripreme počinju u ponedeljak 31. maja u Beogradu.
Podsećamo, u Srbiji u poslednja 24 časa na virus korona pozitivno je 330 građana, od testiranih 10.189 uzoraka, preminulo je 11 lica. Na respiratorima je 59 najteže obolelih. U Beogradu ima 58 novopozitivnih, u drugim gradovima manje od 20 novozaraženih. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu 21, u Beogradu 20, Kragujevcu 19, Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
U Srbiji će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 20 do 24, u Beogradu oko 21 stepen.
Prognozom vremena završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Stupekčić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.